ja mēs lūkojamies uz Āfriku, tad mēs vienlaikus it kā ielūkojamies Āzijas pagātnē, jo tas pašlaik ir gan ekonomisti, gan politologi ir vienojušies par uzstādījumu, ka Āfrika kopsumā kā kontinents ir tā pati Āzija tikai pirms 15-20 gadiem. Tas nozīmē, ka mēs raugamies uz Āfrikas potenciālu kā straujas izaugsmes un attīstības valsts potenciālu. Iepšu ir pat piemesti tādi vienkāršākie cipari, kas nosaka tuvāko 15 gadu laikā Āfrikas vidusslānis trīskāršosies, kā tuvāko 15 gadu laikā divi no trim afrikāņiem dzīvos jau pilsētās, taču nevajadzētu par šiem te cipariņiem ārkārtīgi sajūsmināties, jo absolūtos skaitļos tas tāpatās ir gana maz uz kopējo kontinentu nabadzības fona. Taču skaidrs ir viens, Āfriku sagaida strauja, tiešām tuvāko 15 gadu laikā industrializācija un vidusslāņa pieaugums, jau pirktspējas pieaugums, kas nozīmē, ka pasaule ir ieinteresēta jauna tirgus atvēršanās faktā. Jebšu būs, kas vairāk pērk lietas. Un līdz ar to rietumu pasauli ir ieinteresēta turēt līdzi Ķīnai, lai viņai būtu vienkārši iespēja šo te tirgu turēt un iekarot līdzvērtīgi Ķīnas Tautas Republikai, kas ir iedibinājusi gan spēcīgu sadarbību un saiti ar Āfriku tieši šobrīd.
Jūs tā pārliecinoši sacījāt, ka dažu gadu laikā Āfrikai gaidām strauju izaugsmi, bet savulaik pēc PSRS sabrukuma par NVS valstīm sacīja tieši to pašu, ka šis reģions ir ar milzīgu potenciālu. Un tā arī ir palicis, jo projām tas ir ar milzīgu potenciālu, bet būtībā nekas nav mainījies.
Protams, mums vienmēr ir jāskatās ar pietāti pret izteiktām pārliecībām runājot par šādām ģeopolitiskām lielām fluktuācijām un maiņām. Mums jāsaprot viena lieta, kad mēs runājam par Āfriku, pirmām kārtām šie tie lielie lēcieni, lielās izaugsmes, lielie izrāvieni ir, teiksim, absurds būtu jautājums, kad Āfrika būs vienā līmenī ar Eiropu vai ar Amerikas Savienotajām valstīm. Es domāju, ka mums pat, mēs varētu skatīties uz 50 gadiem, 100 gadiem, iespējams, ka tas pat nenotiks nekad, jo tam visam vienmēr nāk līdz cita simptomātika. Ja pēkšņi kāds strauji attīstās, tam nāk līdz ļoti liels izbailes par to, ko šis, kurš strauji attīstās, darīs tālāk. Ar ko mēs saskaramies šajā gadījumā ar Ķīnu. Ķīna ir ļoti strauji attīstības valsts, tajā pašā laikā viņi nav pat ne tuvu mūsu rietumu valstīm, bet ASV jau baidās par to, vai tam nenāks līdz militāra agresija. Par pārliecībām. Mēs varam teikt, ka Āfrikas vidusslānis palielināsies absolūtos skaitļos, ja mēs raugamies. Mēs nevaram runāt tuvākajos 15 gados par vairāk par 20 miljoniem cilvēku, kas ir, nu, ko mēs varam teikt, 10 Latvijas, no Āfrikas, kas kopsumā ir 14% pasaules iedzīvotāju no 1 miljārda aptuveni. Ja? Līdz ar to absolūtos skaitļos nabadzīgs kontinents, bet ar tieksmi izrauties un attīstīties. Tajā pašā laikā nevajag sevi šaustīt tik ārkārtīgi sevi, jo mēs nevaram salīdzināt arī NVS ar Āfriku, kur vēl joprojām nabadzīgajās valstīs, tur Brunī ir $1 dienā cilvēkam. Ja? Līdz ar to, ja mēs salīdzinām NVS ar Āfriku, tad tomēr mēs esam super attīstīti, salīdzinot ar viņiem, un viņiem tas ceļš vēl ir priekšā uz kaut kādu attīstības relatīvo pakāpi. Es pats piefiksēju, ka manos, kā politologi iepriekšējos izteikumos, nenormāli daudz tādu salīdzinošo jēdzienu vārdu, bet tas ir tas, kas viņš ir. Āfrikā ir kontinents, kas ir gadsimtiem, es atvainojos par vulgaritāti, bet pamatīgi izvarots. Un pašlaik, lai runātu, ka mēs pēkšņi nostādīsim tos kājām, tas ir neiespējami. Tas, kas ir vajadzīgs, ir nepieciešams laiks. Un tajā pašā laikā mums ir jābūt uzmanīgiem ar vispārinājumiem, ka Āfrika ir ar šiem te mītiem, kas arī bija viens no tagad ASV summita lielajiem izteicieniem, kas nāca ārā, iepšu citātiem, ka mums jānošķir realitāte Āfrikā no uztveres mītiem, kas ir, un kas ir ļoti bīstami mīti. Viens ir, ka tas ir melnais caurums, kur tu gāzi iekšā naudu un nekas nemainās. Kā Āfrika ir monolīta zeme, tās ir 55 valstis ar pilnīgi dažādām attīstības dinamikām, Un trešais ir, ka pēc būtības afrikāņi ir slinki un savādāki nekā tie ir jekā jebkura cita nācija. Visi šie te mīti ir absolūti nepareizi. To jums apliecinās arī, piemēram, Eiropas Savienības komisārs attīstības jautājumos Piebalgs, kurš patiešām, un mēs varam viņam ticēt, jo tam ir pierādījumi, ka projekti, kas tiek īstenot Afrikā no Eiropas Savienības puses, tā nauda neaiziet korupcijā. Jo tie ir projekti, kas ir nevis valstīm, bet kontrolējumiem subjektiem, privātiem subjektiem, ka viņi vienkārši uzsūcās tajā nabadzībā. Un ir nepieciešams vēl un vēl ieguldīt šos te līdzekļus, lai mēs nonāktu pie kaut kāda pamat vajadzību apmierināšanas līmeņa kontinentā.
Bet kāds ir tās galvenās intereses, kas interesē Eiropas Savienību, Ķīnu un arī ASV vai Afrikā?
Ja mēs runājam par Ķīnu, mēs skatāmies nedaudz lielākā bildē. Ķīna attīstās, vienlaikus Ķīnas attīstībai ir nepieciešams lētas izejvielas, un šīm lētām izejvielām, kā papildu bonus, ir nepieciešams lētas darba spēks, kurš Ķīnā vairs nav tik lēts. Mēs varam skatīties, ka principā notiek pasaules nākamā darba pārdalīšana. Un ja līdz šim šīs lētās darba rokas visefektīvāk bija pašā Ķīnā, kas nodrošināja viņas konkurētspēju tās precēm, tad tagad šīs darba rokas tiek pārvietotas. Ķīna skatās vienlīdz gan uz Āfriku, gan uz Indiju. Indija ir vairāk interesanta ar to, ka tieši šīs te ražošanas rokas. Savukārt, Āfrika ir interesanta ar to, ka tur ir gan izejvielas, kas nepieciešamas, gan arī paša šīs darba rokas. Un mēdz teikt, ka Ķīnas un Āfrikas sadarbība ir tāds ideālais pāris, jo Ķīnu nesatrauc šis te cilvēktiesība aspekts, nesatrauc demokrātiju, viņi nesatrauc vietas sakārtošana, vides sakārtošana un tad darbošanā šajā jomā. Taču mēs nevaram vainot kādu un teikt, ka tas ir tāds viens monolīts vilciens, kurā kāds ielec un brauc uz priekšu attīstībā un tas notiek uz mūžu mūžiem. Eiropas pienesums šajā ir, ka Eiropa dod šo te sajūtu, ka vide cilvēktiesības ir jāsakārto kopā ar naudu. Un savā ziņā mums izveidojas tāds dīvains motors Āfrikā, kur viena puse nes iekšā šo te naudu, otra puse nes iekšā šo te apziņu, ka ja mēs tiekam industrializēti, bet kaut kā tomēr kaut kas nav kārtībā, mums vajadzētu attīstīt arī šo te izglītības pusi, demokrātijas pusi. Un kas ir interesanti, man vakar nonāca rokās pētījums vien no Āfrikas nevalstiskām organizācijām, tieši kas mēra cilvēku uztveri pēc aptaujām, ar ko tad jūs gribētu nākotnē vairāk iet kopā? Vai jūs gribētu iet kopā ar Ķīnu, kas nes naudu, brutālā veidā, vai jaunā koloniālisma veidā, kā viņiem to pārmet? Vai jūs gribētu iet kopā ar Ameriku un Eiropu, kas skatās arī reizē uz šīm te cilvēktiesībām un vērtībām? Un kas ir interesanti, tā atbilde ir 50-50. Mums ir vajadzīgs gan tas, un šeit ir tāda diezgan cilvēciska atbilde, tev nedar, ka tu baro cilvēku tikai ar vērtībām, tev vajag viņam dot līdzekļus, bet tev nedar, ka tu dod viņam tikai līdzekļus, viņam nepieciešams ir arī šīs vērtības, un lai pret viņu attiecās vairāk vai mazāk normāli. Līdz ar to es domāju, Āfrika kā kontinents, kā valstis ir interesantas ar to, ka vienā brīdī viņi nonāks līdz tam apziņas līmenim, ka viņi ņem vienu no vienas puses un otru no otras puses. Un apgalvojums, manuprāt, par vilcienu, kurš ir aizbraucis, jeb šo visi cenšas ielikt Ķīnas vilcienā un tūlītās viņi būs nookupējuši Āfriku no savas puses un tā tālāk. Viņš ir savā ziņā kļūdains, jo Ķīna iegulda infrastruktūrā, taču tajā pašā laikā afrikāņi būs tie, kas beigās izlems, ko ņemt klāt un ko ņemt kā nākamo, jo, piemēram, Amerikas interese nav tajā pašā jomā, kur ir Ķīnas interese. Ķīnai ir nepieciešama, Ķīna būvē zemes pievienotās vērtības apstrādes rūpnīcas. Amerikāņi skatās uz jaunajām silikona ielējām, jeb šo Nairobi IBM izvietojam, apmācam cilvēkus pārstrādes rūpnīcas, kas ir ar augstu pievienoto vērtību, pilnīgi citas nišas savā ziņā. Mēs varam nosaukt Āfriku par jauno iespēju kontinentu, kur visi atradīs, kur pielikt roku.
Bet Āfrikai tas viss nes viennozīmīgi tikai labumi, ja ir arī kaut kādas negācijas, kaut kādi mīnusi?
Industrializācijai, ja mēs paskatāmies vēsturē, protams, nāk līdz savu mīnusi un negācijas. Proti viens, tajā brīdī, kad mēs pelnam lielo dolāru, jeb šo lielo joņu, ir par dabu, vidi un tam līdzīgām lietām īpaši neviens nedomā. Tas ir tāds savā ziņā kapitālisma kolta periods, kam ir jāizmaļās cauri, un tad mēs saprotam, kad mēs sēžam piegānītās upes krastā, bet vidušķira ir izveidojusies, viņi saprot, ka mums jāsāk rūpēties par dabu. Tas ir modernisms, postmodernisms. Nu, savā ziņā mēs varam sākt domāt par postmodernām vērtībām, tad, kad mēs esam bāzē paēduši un dabujuši izglītību, lai saprastu, kā par šīm te vērtībām domāt. Ciniski ir tas, ka mums, mēs saprotam, ka mēs nevaram uzlikt savu pieredzi virsū, rietumu pieredzi uzlikt Afrikai, lai viņi saprot, ka uzreiz jādomā humāni un labi. Tas nav iespējams, acīm redzot, cilvēkiem sabiedrībās pašiem ir jāizdzīvo cauri tam procesam un jāsaprot, ka cirst rokas albīniem nost ir slikti un sadalīt viņus pa suvenīriem un tas veicinās izaugsmi, jo vienkārši tam ir jāizaug cauri izglītību un tas prasa paaudzes un tomēr vērtības var izaugt tikai caur cilvēku personīgajām pieredzēm.
Jūs sacījāt, ka Āfrika tagad ir tas lētais darbas spēks, kas iepriekš bija Ķīnā. Nu, pēc gadiem,
nu, ir virzības to, jā.
Jā, pēc gadiem 15 acīm redzot, tad Āfrika būs attīstītāka. Kur tad tālāk meklēs to lētāko darba spēku?
Protams, ja mēs raugamies uz kaut kādām pasaules ekonomikas teorijām, tad viena ir apgalvot tie, ka vienmēr būs nepieciešams viens nabagais, ko eksploatēt. Un tā ir tāda impēriskā kapitālisma, tāda kritika, tev ir nepieciešams centrs, pusperifērija un perifērija. Perifērija tu eksploatē, pusperifērija ir tāds vidutājs tajā visā un centrs plūc lielos augļus. No tādām liberālākām ekonomikas teorijām, ja mēs raugamies, tad pirmām kārtām mēs nezinām, kā attīstīsies pasaules ekonomika kopsumā. Kas būs tas jaunais pievienotās vērtības aspekts, vai mēs visu laiku ražosim kaut ko absolūti jaunu tehnoloģisku vai atradīsim, vai Ķīna būs tā, kas spēs iziet vispār ārā no šī te sava, no kas notiks, ka Ķīna attīstīsies vidusšķira tik tālu, ka vairs negribēs dzīvot noslēgtā valstī. Teiksim, ekonomika iet paralēli ar savā ziņā politikas attīstību. Var uzplaiksnīt militārs konflikts, karš un atsviest visu to atpakaļ, lai cik tas negatīvi un pesimistiski izklausītos. Bet līdz mirklim, kad attīstās Āfrika līdz kaut kam tādam, ka viņi gribētu pārmest tagad savas darba rokas uz citu vietu, mums ir gadsimti. Un, kā mēs zinām, pasaules vēsturē nekas nav tik neprognozējams kā cilvēces attīstība šādā griezumā. Mēs dzirdam, Āfrika pirmās asociācijas, kas mums nāk ārā, ir Somālija, Sudāna, problēma lauki. Taču paralēli, kā jau es teicu, Nairobi tiek skatīts kā iespējamais nākamais IT klāsteris attīstības, vismaz Amerika to tā redz. Tas nozīmē, ka tur jau ir izglītības bāze attīstībā norisinās un notiek, un šādā ziņā es skatos cerīgi uz izaugsmi Āfrikā.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums!